täällä taas ja niin olen minäkin. Kiva, että ihmiset löysivät tuon edellisen jakson. Ei tietenkään mitenkään satapäin, mutta jotkut teistä löysivät sen ja se on tosi kiva, koska itse jotenkin se oli oma lempilapseni se jakso. Tänään meillä on jaksona Walker County Jane Doe, eli tunnistamaton ruumis, nuoren naisen ruumis, joka löytyi Walker Countysta Texasista. Tässä tapauksessa on hyvin hyvin mieleenpainuvat, varmastikin monen näkemät rekonstruktiokuvat uhrista. Laitan nämä Instaan, jos et ole sattunut niitä aikaisemmin näkemään, niin sieltä löytyy tililtä PsykePod. Tämä tapaus on monen niin sanotusti lempitapaus, eli sellainen, johon toivoisi kovasti ratkaisua. Tapaus on raaka ja sisältää seksuaalisen väkivallan kuvausta, joten mieti itse, että onko tämä sellainen tapaus, jonka haluat kuunnella. Lähdetään matkalle. Walker County Jane Doe oli teini-ikäinen tai nuori aikuinen, joka löydettiin murhattuna Huntsvillessä, Texasissa vuonna 1980. Hänet on uskottu nähneen elossa tunteja ennen ruumiin löytymistä, kysyen ohjeita tiestä paikalliseen vankilaan. Jane Doe on Amerikassa nimi, joka annetaan tunnistamattomalle naispuoliselle ruumiille. Miespuolinen vastine tälle on John Doe. Tsekkasin, mikä on suomalainen vastaava nimi, ja tähän ei löytynyt täsmävastausta. Mutta yleisin tapa taitaa olla, että nimetön vainaja merkitään tuntematon mies kautta tuntematon naispuolinen vainaja. Joku ehdotti myös, että tuntematon vainaja voidaan merkitä kirjaimilla NN, nomen nesio, joka on latinaa ja tarkoittaa nimi tuntematon. Jos tätä sattuu joku oikeuslääketieteellinen tai sellaisen henkilön tunteva kuuntelemaan, niin olisi hyvä tietää, että menikö tämä ihan oikein. Aamulla 1. marraskuuta 1980 eräs rekkakuski soitti poliisille ilmoittaakseen alastomaan ruumiin löytymisestä valtatie 45 varrella. Uhrilla oli yllään vain kaulakoru ja punaiset sandaalit löydettiin läheltä ruumista. Uhria oli hakattu vakavasti ja kuristettu sukkahousuilla, jotka olivat löytöhetkellä tungettuna hänen emättimeensä. Häntä oli seksuaalisesti pahoinpidelty tylpällä esineellä sekä emättimeen että peräaukkoon. Ei tiedetä, oliko hänet raiskattu muulla kuin esineellä, koska biologisia todisteita ei saatu kerättyä. Hänen toisessa hartiassaan oli syvä puremajälki. Ruumiinavauksen jälkeen todettiin, että uhri oli todennäköisesti keskiluokkaisesta perheestä, koska hän ei ollut aliravittu millään tavalla ja hänen hampaansa olivat hyvin hoidettu. Tutkimuksessa ei pystytty osoittamaan, oliko hän käynyt läpi vaikka oikomishoidon, mutta hänen hampaansa olivat niin sanotusti täysin linjassa, eli suorat. Tutkimuksen alussa sarjamurhaaja Henry Lee Lucasia pidettiin mahdollisena epäiltynä tässä Walkerin piirikunnan tapauksessa. Puremajälkiä uhrin selässä ei kuitenkaan voitu liittää Lucasiin. Yksi tutkija ehdotti, että nainen olisi saattanut murhata hänet. Sen jälkeen, kun murhasta oli julkaistu uutisraportteja, todistajia huoltoasemalta ja kuorma-autopysäkiltä tuli esiin. He tunnistivat uhrin tytöksi, joka pyysi heiltä ohjeita Ellisin vankilan yksikköön. Yksikään vanki tai vankilan henkilökuntaan kuuluva henkilö ei pystynyt tunnistamaan uhria. parhaan muistelunsa mukaan uhri oli noussut pois vuoden 1973 tai 1974 sinisestä Chevroletista, jossa oli vaaleampi yläosa, mahdollisesti Caprice, ja autoa ajoi valkoinen mies. Hän tuntui erityisen homssuiselta, kuin hän olisi matkustanut ja ehkä nukkunut vaatteissaan. Uhri lähti asemalta kävellen pohjoiseen Sam Houston Avenuetä pitkin. Tammikuussa 1981 hänen jäännöksensä haudattiin tutkinnan kitkuttaessa. Vuonna 1999 ruumis kaivettiin ylös DNA-tietojen saamiseksi ja selvemmän arvion määrittelemiseksi uhrin iästä. Loppuvuodesta 2015 ilmestyi vuonna 1980 otettu valokuva mahdollisesta karanneesta tytöstä Corpus Christistä, joka muistutti uhria. Corpus Christi on siis kaupunki Texasissa. Tämän tytön nimi on saattanut olla Kathleen, joko C:llä tai K:lla, Kathy, joko C:llä tai K:lla, tai Katie, ja hän ilmoitti matkustamansa toiseen vankilaan, Texasiin. Paikalta löydetyistä sandaaleista testattiin myöhemmin, että löytyisikö niistä DNA-jälkiä. Tuloksia ei ole vielä julkaistu yleisölle. Aikaisemmin spekuloitiin, että uhri olisi 17-vuotias tyttö, joka asui Galvestonin nuorisotalossa. Hänet tunnettiin siellä nimellä Kitty. Vuoden 1980 dokumentissa Runaways esitetyt valokuvat ja videomateriaalit Kittystä muistuttivat Jane Doeta ulkonäöltään. Kitty kuitenkin tunnistettiin myöhemmin ja löydettiin elossa, eli hän ei ollut Walker County Jane Doe. Jotkut väittivät nähneensä uhrin, ja tämä oli sanonut olevansa karkulainen Aransas Passista tai Rockportista, Texasista. Uhri oli kertonut haluavansa mennä Ellisin vankilatilalle tapaamaan ystävää. Kaikki kolme todistajaa, joilla oli näköhavainto uhrista, ovat nyt jo menehtyneet. Hänet nähtiin South Endin lahden aseman johtajan ja kahden Hitch and Post kuorma-autopysäkin työntekijän toimesta. Yksi jälkimmäisen yrityksen tarjoilijoista kyseenalaisti tytölle tämän iän ja sen, että tietävätkö hänen vanhempansa, missä hän oli. Uhri vastasi väittäen olevansa 19-vuotias, jonka jälkeen hän sanoi vielä, mielestäni hyvinkin teinimäiseen tapaan, kuka välittää? Kahden havainnon takia poliisi näytti hänen valokuvansa jokaiselle Ellisin vankilan yksikön vangille ja työntekijälle, mutta kukaan ei kertonut tuntevansa tyttöä. Jos tyttö tosiaan oli matkalla vankilaan tapaamaan ystäväänsä, varmastihan joku vangeista tai työntekijöistä olisi tunnistanut hänet. Joko silminnäkijä havainnot erehtyivät, tyttö valehteli matkansa syystä, tai joku vankilassa ei kertonut totuutta. Walker County Jane Doesta on myös sanottu, että hän saattoi tuntea jonkun vankilasta kirjekaverina. Vankilassa oli ilmeisesti jonkunlainen kirjekaverisysteemi, ja näin ollen ehkä kukaan ei valehdellut asiasta kysyttäessä. Ehkä he eivät vain olleet tavanneet kasvatusten tai nähneet toisistaan edes valokuvia. Vuosihan oli tosiaan 1980. Poliisit matkustivat myös sekä Rockportin että Aransas Passin alueelle ilmoittamaan lainvalvontaviranomaisille tunnistamattomasta murhan uhrista, mutta turhaan. Tutkijat ottivat yhteyttä molempien piirien koulujen henkilökuntaan tästä samasta syystä, ja lukuisista Texasin lukiokirjoista etsittiin naisia, joiden tiedetään olevan kadoksissa ja joiden fyysiset piirteet vastasivat Walker County Jane Doen kuvausta. Kaikki pyrkimykset tunnistaa hänet epäonnistuivat. Häntä ei löydy mistään Aransas Pass tai Rockport-alueen lukion vuosikirjoista tuona aikakautena. Amerikassahan on tällainen lukiokirjasysteemi, joka on varmasti monelle tuttu sarjoista tai leffoista, eli lukuvuoden luokkakuvat ja yksittäiset kuvat oppilaista kootaan kirjaan, johon kootaan paljon muutakin hauskaa tapahtunutta, sitaatteja, hassuja kuvia ja ennustuksia siitä, kuka on tulevaisuudessa most likely to succeed tai most likely to become famous ynnä muuta. Otetaan sitten joitain teorioita. Jotkut ihmiset ovat olettaneet, että Walker County Jane Doen kimppuun on ehkä hyökännyt ja lopulta murhannut naispuolinen hyökkääjä, eikä mies. Tämän teorian ehdotti alun perin toimittaja nimeltä Michael Hargraves, joka perusti tämän oletuksen siihen tosiseikkaan, että Walker County Jane Doen ruumiista tai ruumiin läheltä itse rikospaikalta rikoksesta ei löytynyt siemennestettä ja että ainoat seksuaaliset väkivaltaiset teot tytölle olivat aggressiivisesti pakotettu penetraatio esineellä tai esineillä hänen ruumiin aukkoihinsa. Hargraves kehitti teoriansa toteamalla, että miesten, jotka syyllistyvät seksuaalisiin rikoksiin, tiedetään tyypillisesti purevan uhrinsa herkille kehon alueille olkapään sijasta, kuten tässä tapauksessa on tapahtunut. Itse koen, että jos tämä on tämän koko teorian takana, niin se on aika löyhä hirsi, johon teorian pohjautua. Usein seksuaalisesti motivoituneet miestappajat keräävät uhreiltaan muistomerkkejä, niin sanottuja souvenirs. Tässä tapauksessa näin ei näytä käyneen. Uhrin kaulakoru oli hänellä vielä hänen ruumiinsa löytyessä kaulassa. Korut on helppoja esineitä tappajan ottaa mukaan. Joskus tappaja myös lahjoittaa uhrilta vietyjä koruja elämänsä tärkeille naisille, ja nähdessään heidän käyttävän uhrinsa tavaroita, hän voi kokea, että läheinen on itse tuo uhri, ja näin saada tyydytystä yhä uudestaan ja uudestaan väkivallan teostaan. Tai tämä voi muistuttaa häntä uhrista, josta hän saa myös jotain sairasta tyydytystä. Se, että ei tiedetä, oliko Walkerin piirikunnan Jane Doella muita koruja tällä murhahetkellä, ja että hänen korvansa oli kyllä lävistetty, mutta hänen korvissaan ei ollut korvakoruja, voi tosin kumota tämän osan Hargravesin teoriasta. Lisäksi suurin osa tytön vaatteista myös puuttui rikospaikalta. Tosin tämä on taas niin epävarmaa, itselläni on korvareijät eikä ikinä koruja korvissa, mutta kaikki teoriat on tietty hyvä käydä läpi. Ehkä sieltä vielä jostain avautuu joku tärkeä seikka, joka johtaa uhrin tunnistamiseen tai tappajan löytymiseen. Toinen teoria on, että hänet on saattanut tappaa sama mies kuin Debra Jacksonin, joka aiemmin tunnettiin nimellä Orange Socks Jane Doe, joka löydettiin suunnilleen samana päivänä vuotta aiemmin kuin Walker County Jane Doe. Molemmat oli kuristettu, pahoinpidelty seksuaalisesti ja jätetty alasti valtatien varrelle, lukuun ottamatta jalkineita. Nimensä Orange Socks Jane Doe sai siitä, että löydettäessä tunnistamaton ruumis oli muuten alasti, lukuun ottamatta jalassaan olevia oransseja sukkia. Hänet tunnistettiin 40 vuotta myöhemmin DNA:n avulla Debra Jacksoniksi, Debran vielä elossa olevan siskon DNA:n avulla. Henry Lee Lucas tunnusti Debra Jacksonin tappamisen, mutta myöhemmin veti tunnustuksensa takaisin. Hän työskenteli Floridassa päivänä, jolloin Jackson murhattiin. Henry Lee Lucas tunnusti muutenkin tuhansia murhia, joita ei ollut tehnyt. Se oli hänellä vähän niin kuin tapana. Lucas on kuitenkin todellisuudessakin tunnistettu sarjamurhaaja, joka terrorisoi Amerikkaa yli 20 vuotta, vuosien 1960-1983 välillä. Nyt pitää kyllä vetää munkkitippoja, meinaa ääni lähteä. No niin. Kolmannen teorian mukaan Jane Doen kuolema saattaa olla yhteydessä niin kutsuttuihin Texas Killing Fields -murhiin. Luin jotakin infoa murhainfosta tästä, enkä ole varma, olinko aikaisemmin itse kuullut näistä tapauksista. Joten tässä on pientä koontia aiheesta. I-45 on 80 kilometriä pitkä Houstonista Texasiin ulottuva valtatien osa. Sen tuntumassa on tapahtunut 1970-luvulta lähtien kymmenittäin pääasiassa nuoriin naisiin kohdistuneita henkirikoksia. Lähes 40 naista tai tyttöä on joko kadonnut tai tapettu I-45 varrella Galvestonin, Brazorian ja Harrisin piirikunnissa. Ruumiita on hylätty niin maastoon kuin vesistöihinkin. Ruumiita suojinsa kätkeneet maastot ovat saaneet kutsumanimen Texas Killing Fields. Suomeksi tämä oli suomennettu tuolla murhainfossa Texasin tappotantereet, mutta se on ihan jotenkin todella törkeä suomennos, joten jos se nyt haluaa vähän vängällä suomentaa, sanoisin vaikka, että Texasin kuoleman pellot, niityt, tai jotain muuta kuin tappotantereet. Jatkuu. Tietä I-45 on puolestaan kutsuttu toisinaan nimellä Highway of Hell, helvetin valtatie. Mysteerien vyyhdelle voi hakea vertailukohtaa Kanadan kyynelten valtatien tapauksesta sekä Denverin sarjamurhista, joissa niin ikään kymmenien naisten kohtalot ovat edelleen epäselviä. Kyynelten valtatiehän liittyy vahvasti tähän Missing and Murdered Indigenous Womeniin, eli kadonneisiin ja tapettuihin alkuperäisväestön naisiin, joista on tullut ilmiönä niin sanotusti jo epidemia Kanadassa. Tästä Texas Killing Fields-teoriasta voisi tehdä oman podcast-jakson jo itsessään. Naisia on kuollut ja kadonnut niin paljon. Joitakin kuolemia on ratkaistu. Jotkut uskovat, että kyseessä on yksi ja sama sarjamurhaaja. Jotkut, että useampi sarjamurhaaja on näiden tekojen takana. Vuonna 2011 sai myös ensi-iltansa elokuva nimeltä Texas Killing Fields, ja sen pohjana tosiaan nämä avoimet surmat toimii. Walker County Jane Doe on yhdistetty tähän tapaukseen luultavasti, koska hän oli nuori nainen, joka löytyi tienposkesta kuolleena Texasista. En oikein löytänyt sille selitystä, miksi häntä yhdistetään muuten näihin murhiin. Walker County Jane Doe oli iältään 14-18-vuotias vaaleaihoinen nainen, joka kuoli kuristamisen seurauksena. Hänellä oli vaalean ruskea tukka ja hän oli maalannut varpaankyntensä vaaleanpunaisiksi. Tuo kaulakoru, joka hänellä oli kaulassaan, oli ohut kultainen ketju, jossa oli savun tai sinisen värinen kivi. Itsestäni se näyttää valokuvissa enemmän savun väriseltä, niin kuin savukvartsi. Hänellä oli reijät korvissaan, mutta korvakoruja ei löytynyt ruumiin läheisyydestä. Laitan Instagramiin kuvia, joita on tehty hänestä. Ne on hämmästyttävän eloisia, ja sitä onkin ihmetelty, kuinka häntä ei ole saatu tunnistettua vielä tänäkään päivänä. Silloin löytymishetkellä hän oli vielä todella tunnistettavassa kunnossa. Toivoisi, että joku jossain kaipaa häntäkin. Kiitos kaikille uusille kuuntelijoille. Teitä on tullut paljon ihan vaan muutamassa päivässä. Olin ihan ihmetyksissäni tästä. Podin Instagram löytyy nimellä psyykepod, ja se kannattaa ottaa seurantaan, jos haluaa nähdä tähän jaksoon liittyvää kuvamateriaalia. Sinne voi myös tiputtaa kommenttia, vaikka niitä omia pohdintoja jakson aiheesta. Kuullaan taas ensi jaksossa. Siihen saakka, moido!